Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Norveški grad Bodo proglašen evropskom prijestanicom kulture 2024. U konkurenciji su bili i BH gradovi Banja Luka i Mostar.
Mislim da jedna vrsta žala svakako postoji, ali učešće u finalu na ovom nivou nije neuspjeh.
Ujedinjene nacije u procjeni kretanja svjetskog stanovništva navode da će se broj stanovnika Bosne i Hercegovine opasno smanjivati.
Koliko se ovaj trend nastavi, Bosna i Hercegovina će najkasnije do 2050. godine izgubiti 20% stanovništva. Dakle, mi govorimo o svakom petom stanovniku u ovoj državi koji će nestati.
Veliki broj crnogorskih medija objavio lažnu vijest o smrti historičara Aleksandra Stamatovića.
Nakon serije objava na gotovo svim crnogorskim internet portalima, uslijedila je serija izvinjenja od istih tih medija, pošto se sa demantijem iz sela Zagaračko Danilograda, gdje u tom trenutku pekao rakiju, oglasio sam Stamatović.
Jednu malu Afganistanku veže iskreno prijateljstvo s Biščankom Majom.
Voli mi ću u školu, volim matematiku, volim zapravo puno toga, ali najviše matematiku i crtanje. Išla sam u ljetnu školu, tamo smo radili puno toga. Tamo sam upoznala i svoju najbolju prijateljicu Maju.
Žene iz Rudog organizovale sajam domaćih proizvoda i rukotvorina.
Nudimo sve što jedno domaćinstvo može da proizvede u toku jedne godine. Mlijeka, meda, povrća svih vrsta, pasulja, sve organska proizvodnja.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Evropska prijestolnica kulture 2024. godine biće norveški grad Bodo, odlučio je u srijedu 25. septembra desetočlani žiri u sjedištu Evropske unije u Briselu. U utrci za ovu titulu bila su i dva bosansko-hercegovačka grada, Mostar i Banja Luka. Program Evropska prijestolnica kulture utemeljen je 1985. godine i od tada je imenovano više od 40 gradova. Pripremio Ivan Katavić.
Na aplikaciju za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine timovi iz Mostara i Banja Luke radili su pune 3 godine. Odluku da nijedan od dva bosansko-hercegovačka grada neće ponijeti ovu titulu doživjeli su sa blagim razočarenjem. Zoran Galić, član banjalučkog tima.
Proces koji se desio zadnje 2,5 godine je proizveo jednu knjigu, bitbook koja ima 100 strana i preko 70 projekata koja ima razrađenu strategiju razvoja kulture koju nikad grad Banja Luka Luka nije imao ranije, tako da u stvari sve su to neki planovi i sve je to neki hodogram nekog procesa koji treba da se desi. Mislim da će to biti sporije činjenicom da nismo dobili titulu, ali svakako se nadam da će biti predmet analize i aktivnog djelovanja na polju da se te stvari realizuju. Mnogi od tih stvari ne zahtijevaju neku veliki novac, tako da zahtijevaju prosto energiju, neke zahtijevaju, tako da evo vidjet ćemo, ispred nas neki, su neke godine koje će biti vrlo zanimljive kad je pitanje grad Banja Luka i kulturna scena.
U obrazloženju odluke u Briselu moglo se čuti da su oba BH grada odbijena zbog političke nestabilnosti i nedovoljno razvijenog kulturnog sektora. O tome Galić kaže.
Ja moram da priznam da ja jako puno putujem po Evropi, po svijetu i mislim da je prva percepcija Bosne i Hercegovine, ukoliko je ona negativna, je u stvari loša politička situacija. Čak nije više ni rat, ono kao 20 godina, to ništa, to više niko, nego svi imaju taj skoro sukob osjećaj koji proizvode političar. Kad putujete po Bosni i Hercegovini, nemate taj osjećaj, ono nekako imaju užasnu potrebu da proizvode te sukobe i svi mi znamo zašto to rade. Mislim da je ta potreba odjeknula do Brisela trenutno, ne mogu da garantujem, nisam bio i nisam čuo obrazloženje panela, ali vjerujem da je ona bila sastavni dio ove odluke. Tako da mislim da ako se ne usesredimo sami sa sobom i ne poslužimo našu političku scenu, kao što smo posložili kulturnu u posljednje 2 godine, nemamo baš puno razloga za slavlje.
Toga su svjesni i u mostarskom timu, no vjeruju da se nešto mora promijeniti ukoliko se odluči na slanje nove aplikacije. Adela Lerić, članica mostarskog tima.
Pa evo, vi svi upoznati kakva je politička situacija u Mostaru. Mađaru, međutim mi se nadamo da će se to vremenom popraviti, u najavi su i izbori, mi ćemo jeli iz kulture uraditi ono što je u našoj moći, međutim politička situacija nije naša ingerencija, tako da mi ne možemo utjecati na to.
Lerić poručuje kako je kompromis i suradnja moguća i među političarima, samo je potrebno malo dobre volje.
Pa evo ja za početak mislim da mogu ovako dobro sarađivati i naći jedan cilj koji će ih voditi cijelo vrijeme. Nas je vodio više od 2,5 godine i da nismo tako razmišljali i promišljali kao kolektiv, uvažavajući se međusobno, mislim da i ne bismo napisali ovako kvalitetnu prijavnu knjigu.
Važnu ulogu u kreiranju aplikacija za Europsku prestolnicu kulture 2024. godine imalo je i udruženje Akcija iz Sarajeva. Nebojša Jovanović iz tog udruženja vjeruje da će se neki od bosansko-hercegovačkih gradova opet kandidirati. Pravila su takva da se jedna država nečlanica Europske unije može kandidirati svake 3 godine.
Pa evo, kao što vidite, 2019. je ovaj proces za ovu kandidaturu je počeo još 2016. godine. To je u Bosni i Hercegovini na neki način malo hendikep, jer političari koji trebaju podržati ovaj projekat i ne razmišljaju tako dugoročno po pravilu. Oni sve žele da urade u svom mandatu. Naravno, ovo je pokazalo da ljudi u kulturi ipak malo dugoročnije i strateški razmišljaju o budućnosti, tako da i više ulažu u ove projekte. Ja se nadam da ćemo evo i za naredni termin od 2027. godine imati također ovako agilno, ovako sposobne, srčane zaista borce u domenu kulture koji će napraviti nove aplikacije, nadamo se, za tadašnji krug kandidature.
Edin Velađić iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine smatra da je i učešće u finalu ova dva BH grada uspjeh.
Ministarstvo civilnih poslova je dalo načelnu političku podršku svim tim gradovima, jer nismo ranije znali, nismo mogli raspravljati unaprijed o nečem što je tek potencijalno da li će se desiti ili ne. Da li sad lično kao građani mogu reći da li smo razočarani? Mislim da jedna vrsta žala svakako postoji, ali to sam rekao u zvaničnom dijelu da učešće u finalu na ovom nivou nije neuspjeh.
Titulu Europske prestolnice kulture iz bližeg regiona do sada su imali gradovi Maribor 2012. godine, a 2020. i 2021. godine tu titulu ponijeće Rijeka i Novi Sad.
Radio Magazin.
Ujedinjene nacije u procjeni kretanja svjetskog stanovništva navele su da će broj stanovnika Bosne i Hercegovine u narednom periodu drastično biti smanjen. Bosna i Hercegovina će prema srednjoj UN procjeni do 2050. godine imati oko 2 milijuna i 700.000 ljudi, pripremio Gojko Veselinović.
Prema izvještaju o kretanjima populacije u zemljama svijeta koje su napravile Ujedinjene nacije, BiH će već za 30 godina izgubiti 20% populacije. Ovaj trend će se nastaviti, pa tako UN projektuje da će BiH, u kojoj je prema njihovim procjenama sada živi oko 3,3 miliona ljudi, do 2100. godine ostati bez 50% populacije. Amer Osmić, sociolog sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, kaže da su prognoze Ujedinjenih nacija tačne i poražavajuće.
Procjene određenih internacionalnih organizacija za Bosnu i Hercegovinu su dakako poražavajuće. Recimo, organizacija Ujedinjenih nacija procjenjuje da ukoliko se ovaj trend nastavi, Bosna i Hercegovina će najkasnije do 2050. godine izgubiti 20% stanovništva. Dakle, mi govorimo o svakom petom stanovniku u ovoj državi koji će nestati naprosto, dakle, ili prostom reprodukcijom ili odlaskom. Također, Ujedinjene nacije su procijenile, i što je vrlo zanimljivo, da je u periodu od 9 godina, dakle, od 2010. do 2019. Bosna i Hercegovina izgubila 10% svoje populacije. Opet, prosto rečeno, velika je vjerovatnoća da će Bosna i Hercegovina do 2050. godine, uzimajući u obzir sve trendove o kojima danas svjedočimo i govorimo, imati manje od 2,5 miliona svoje populacije.
Prema rezultatima popisa stanovništva u BiH iz 2013. godine, u zemlji je živjelo oko 3,8 miliona stanovnika, po čemu je BiH bila rangirana na 135. mjestu u svijetu. Zvanični podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da u zemlji trenutno trenutno živi 3,5 miliona stanovnika, što se ne poklapa sa UN-ovim podacima, ali ni podacima iz ankete o radnoj snazi koju objavljuje upravo Državna agencija za statistiku i Unija za održivi povratak i integracije u BiH, prema kojima od popisa do danas BiH ima 530 hiljada ljudi manje, što je nevjerovatan pad za samo 6 godina. Podaci Agencije za statistiku također pokazuju i negativnu stopu prirodnog priraštaja. Tako je za prvih 9 mjeseci prošle godine u BiH rođeno oko 21 hiljada beba, dok je sa druge strane umrlo više od 27 hiljada građana. A prema istim podacima, BiH je posljednji put imala pozitivan prirodni priraštaj 2004. godine. Demograf Aleksandar Čavić ističe da to nije dovoljno ni za prostu reprodukciju, zbog čega je potrebno podhitno krenuti sa mjerama ka zaustavljanju demografskog propadanja.
Potrebno je da se usvoji populacijona politika i Republike Srpske i Federacije i samim tim i Brčkog distrikta, da se te populacijone politike imaju tri osnovna elementa, to je pronatalitetna politika kao element 1, politika prema migracijama kao element 2 i politika prema starijim licima kao element 3, i da te tri integralne politike praktično daju okvir i za djelovanje kako republičkih, odnosno federalnih organa, tako i lokalnih zajednica, kantonalnih organa i tako dalje.
I dok BiH ne zna koliko tačno ima stanovnika, niti koliko je ljudi napustilo zemlju, jer su opticaju brojni različiti podaci, ne vide se nikakvi potezi vlasti u zemlji da spriječe demografsko osipanje i crne prognoze o budućnosti zemlje. Naredni popis stanovništva trebao bi biti 2021. godine, kada bi bilo krajnje vrijeme da se ti podaci iskoriste za dugoročno planiranje populacione politike.
Prema podacima Agencije za statistiku, Bosna i Hercegovina ima 90.000 nepismenih, što je najviša stopa u regiji. Zabrinjava podatak da je u Bosni i Hercegovini čak 5 puta više nepismenih žena nego muškaraca, informiše Erdoğan Katana.
Ovi podaci iznenađuju s obzirom da je osnovno obrazovanje u cijeloj Bosni i Hercegovini obavezno. Oni koji ne završe osnovno obrazovanje do 17. godine mogu ga završiti u nekoj od ustanova za obrazovanje odraslih. Direktor Zavoda za obrazovanje odraslih u Republici Srpskoj, Goran Zmijanjac, kaže da ni sam nije zadovoljan ovim brojem nepismenih, ali ni onim brojem koji se javljaju u ovaj zavod za završetak osnovnog obrazovanja i sticanja elementarne pismenosti.
Sem ovog časa imamo, vjerovali ili ne, 3 tražioca mogućnosti da završe osnovnu školu. I mi vjerujete da za te 3 osobe, znači uopšte se ne radi ni o malom velikom broju, to nas uopšte ne interesuje, već je zakonska obaveza, tražimo način kako da im iziđemo u susret. Kako da se organizuju 3 različita grada, za njih jednostavno način da oni završe osnovnu školu, da steknu tu pismenost o kojoj govorimo u kraju slučaju.
Prema mišljenju Zmijanjca, jedan od problema za one koji iz ko zna kojih razloga nisu završili ni osnovno obrazovanje je trenutno dug proces, zbog čega se razmišlja i o novim načinima sticanja osnovnih znanja. U Bosni i Hercegovini broj nepismenih žena je 6 puta veći u odnosu na muškarce. Izvršna direktorica nevladne organizacije Udružene žene Aleksandra Petrić smatra da je ovo zabrinjavajući podatak s obzirom da je osnovno obrazovanje obavezno za sve i prema ustavima i zakonima u Bosni i Hercegovini.
Visok stepen siromaštva među ženama i naročito marginalizovanim grupama žena kao što su žene u ruralnim područjima, za koje se smatra društveno običajno da se dakle rano udaju, da ne puštaju osnovne škole, da čak i pod pritiscima porodice rano zasnivaju porodicu, odnosno udaju se i napuštaju školovanje i stoga ostaju neobrazovane. Mislim da je to osnovni razlog. Dešavale su se situacije, sigurno ih ima po Bosni i Hercegovini, kada porodice u ruralnim sredinama, kada biraju koga će dakle ostaviti da školuju dječake ili djevojčice, obično šalju u školu dječake.
Iako je stopa nepismenosti u BiH smanjena za više od 7% u odnosu na prethodni popis iz 1991. godine, ovo je i dalje najveća nepismenost u Evropi i regionu. U Srbiji je nepismenost oko 1,8%, slijedi Crna Gora sa 1,5%, dok u Hrvatskoj iznosi 0,8%.
Eurozona. Kazneno-popravni zavod Bijeljina uspio je da iskoristi sredstva IPA fondova Europske unije i na taj način omogući izgradnju savremenog objekta za smještaj zatvorenika. Ovo je prvi zatvor u Bosni i Hercegovini koji je dobio više od 7 miliona maraka za usklađivanje objekta sa europskim standardima. Opširnije naš dopisnik Aljoša Ljubojević.
Kazneno-popravni zavod Bijeljina nalazi se nepuna 2 kilometra od centra grada i zbog toga je još prije 10 godina započeto njegovo premještanje na periferiju. 2009. godine u ruralnom mjestu pod nazivom Golo Brdo, Ministarstvu pravde Republike Srpske pripalo je zemljište na kojem je započeta gradnja novog zatvora i uloženo nešto više od 2 miliona maraka. Direktor zatvora Milenko Gajić kaže da je tada postavljeno pitanje kako nastaviti gradnju, te da se u pravom trenutku pojavio fond Evropske unije.
Ministarstvo pravde Republike Srpske i Kazneno-popravni zavod Bijeljina 2012. godine aplicirali su za financijska sredstva pretpristupne pomoći Evropske unije IPA 2012. godine kako bi mogli da nastave taj projekat izgradnje zatvora. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini prepoznala je značaj nastavka izgradnje Kazneno-popravnog zavoda Bijeljina, prije svega radi preseljenja ove lokacije na kojoj se trenutno nalazimo na jednu mnogo bolju.
Kapacitet novog zatvora iznosit će do 350 mjesta sa četvorokrevetnim i petokrevetnim ćelijama, a Gajić dodaje da će nova zgrada značiti i novih 80 radnih mjesta.
Predpristupni fondovi, odnosno IPA fond, obezbijedila je iznos od oko 3 miliona i 700 hiljada evra i 10% planiranih sredstava od tog iznosa u slučaju pojavljivanja nekih nepredviđenih radova. Tim novcem bit će zaokružen taj proces završetka Kazneno-popravnog zavoda na lokaciji Golo Brdo. I ono što je sigurno da će se izgradom tog savremenog kompleksa stvoriti bolji uslovi za smještaj zatvorenih lica, zatim za njihovo radno angažovanje, a sve u cilju bolje resocijalizacije i povratka tih lica na pravi put.
Novi zatvorski kompleks, koji će biti zatvorenog tipa, nalazi se na površini od 10,5 hektara, a Gajić govori koji objekti će ga sačinjavati.
U drugoj fazi koje finansira Evropska unija, na osnovu projektne dokumentacije i uredno pribavljenih dozvola za gradnju, u planu je izgradnja prijemno-otpusnog odjeljenja, zatim stacionara, objekata za smještaj zatvorenika, restorana sa trpezarijom za objedovanje zatvorenika, sportskih terena, objekte za posjete zatvorenika i pritvorenih lica, upravna zgrada i kotlovnica.
Rok za završetak radova je godinu dana, pa će nova savremena zgrada Bijeljinskog zatvora biti izgrađena do 15. avgusta 2020. godine.
slobodnaevropa.org.
Kako je bilo moguće da dobar dio crnogorskih medija objavi lažnu vijest o smrti istoričara Aleksandra Stamatovića? Sam Stamatović najavio je da će pravdu potražiti na sudu. Koliko je taj slučaj i najbolja ilustracija o novinarstvu u Crnoj Gori, koje je očigledno izgubilo na profesionalizmu, i koliko se manje i sve rjeđe primjenjuje sveta pravila, među kojim je i provjera vjerodostojnosti informacije prije njenog objavljivanja. Time se bavio naš novinar Dimitrije Jovičević.
Nakon serije objava na gotovo svim crnogorskim internet portalima, uslijedila je serija izvinjenja od istih tih medija, pošto se sa demantijem iz sela Zagaračko Danilogarada, gdje u tom trenutku pekao rakiju, oglasio sam Stamatović. Prema njegovim riječima, sve je počelo tako što je neko na njegovom Facebook profilu objavio da je istoričar preminuo i da će drugi detalji biti naknadno saopšteni. Stamatović, koji se decenijama bavi politikom i koji je na čelu otadžbinske Srpske stranke, tvrdi da je lažna vijest o njegove smrti objavljena iz politikanskih pobuda. Poručio je, kako je rekao potpirivačima i zagovornicima rasne, vjerske i nacionalne netrpeljivosti, da će takav slučaj njegovog diskriminisanja dobiti kako tužilački, tako i sudski epilog. No, osim što je trpio istoričar Stamatović i njegova familija, koliko je zapravo pretrpjela sama novinarska profesija i koliko je olakim nasjedanjem na senzacionalizam sa društvenih mreža sama sebi zadala snažan udarac. Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara bivši član Savjeta medijskog javnog servisa Goran Đurović, koji je direktor Medija centra, a koji se između ostalog bavi monitoringom crnogorske medijske scene. Đurović akcenat stavlja prije svega na propust javnog servisa u objavljivanju te informacije.
Koji bi morao da ima povišen stepen odgovornosti prema građanima i građankama i koji je morao provjeriti makar iz dva izvora. I ono što je po mom mišljenju najgore, to će, ja vjerujem, i ovaj skandalozni svi, naravno u kome su učestvovali i privatni mediji, ali i javni servis, ostati bez bilo kakvih posljedica za one koji su napravili profesionalni propust. Ne može se očekivati od privatnih medija, naravno, da urade mnogo više na svojoj profesionalizaciji, ali se može tražiti i insistirati da sankcije pretrpe one koji su u javnom servisu dozvolili, dakle, kompletan urednički tim koji stoji za plasiranje ovakve lažne vijesti. Ono što je, nažalost, rekao bih, nedostatak efikasnog i sistemskog odgovora na stanje na medijskoj sceni u Crnoj Gori, a ja se opet moram vratiti na ono što je nekad i najavljeno od strane predsjednika vlade Crne Gore, gospodina Markovića, da će se pristupiti izradi medijske strategije, dakle dokumenta javne politike koji može pomoći da se sve anomalije na medijskoj sceni ublaže ili otklone. Jer vjerujem da bez zaista iskrenog odnosa same države, odnosno institucija, sistema, neće moći da dođe do promjena ni u medijskoj sferi kao u bilo kojoj drugoj.
Na kraju, koliko je i slučaj takozvanog fake newsa, na primjeru istoričara Stamatovića, pokazao nužnost uspostavljanja jedinstvenog novinarskog samoregulatornog tijela koje bi bilo korektivni faktor u svim devijacijama novinarske profesije u Crnoj Gori, koja je više u službi političkih i drugih interesa, a manje u zaštiti opštih. Na takvu potrebu u svojim izvještajima ukazivala je i Evropska komisija, koja iznova i iznova apostrofira da su kredibilni mediji temelj svakog demokratskog društva.
Nema sumnje da sami mediji, naravno i javni servisi, ali privatni mediji mogu da učine mnogo više ukoliko zaista to žele i da kroz ili jedinstveno, ali zašto da ne kroz pojedinačna tijela koja će štititi struku i pomagati novinarima i urednicima da rade profesionalno svoj posao, dakle putem ombudsmana koji mogu funkcionisati i na nivou samog medija, može se dati doprinos na unapređenju kvaliteta. Međutim, taj posao vrlo limitiran i da je ograničavajući, dok se u Crnoj Gori zaista ne izdigne javni servis do nivoa primjera.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bišćanka Maja i Afganistanka Dunja najbolje su prijateljice. Upoznale su se tokom ljetne škole koju je za djecu iz migrantskih porodica od sredine juna do sredine avgusta organizovao UNICEF Bosne i Hercegovine u saradnji sa organizacijom Save the Children, a u partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Priču o iskrenom dječijem prijateljstvu donosi naša saradnica Dženita Duraković.
Temperamentom i izgledom potpuno različite, Maja i Dunja već pri prvom susretu shvatile su da imaju puno toga zajedničkog i da će postati dobre prijateljice. I jedna i druga vole ljude, ples i matematiku i zbog toga nisu imali ni problema u komunikaciji iako govore različitim jezicima. Maja je desetogodišnjakinja iz Bihaća koja pohađa osnovnu školu Prekunja u koju su početkom godine krenuli novi učenici, djeca izbjeglice, migranti i tražioci azila koji su na putu ka boljem životu i nekoj od zemalja Evropske unije sa svojim roditeljima zaustavljeni baš u njenom gradu. Već tada je bila sretna što će upoznati nove prijatelje, ali i što će saznati više o dalekim zemljama iz kojih novi učenici dolaze.
U drugom polugodištu su došla nova djeca iz raznih zemalja i ja sam se upoznala sa puno njih i družili smo se u škole kad bi oni dolazili na nastavu. I vrlo rada im pomažem da savladaju bosanski jezik. Ja sam njima pričala šta sve ovdje ima, kako je lijepo i oni su mi pričali o svojim zemljama i šta sve ima kod njih i neke stvari koje su u njihovim gradima poznate.
Dunja je sa roditeljima u potrazi za boljim životom rodni Afganistan napustila prije nekoliko godina. Na tom putu zaustavljeni su prvo u Bugarskoj, potom u Srbiji i na kraju u Bosni i Hercegovini, odnosno Bihaću. Volim ići u školu, volim matematiku, volim zapravo puno toga, ali najviše matematiku i crtanje. Išla sam u ljetnu školu, tamo smo radili puno toga. Tamo sam upoznala i svoju najbolju prijateljicu Maju. Maja i Dunja družile su se tokom ljetne škole koju je Maja zbog ljubavi prema novim prijateljicama odlučila pohađati kako bi im pomogla da što bolje savladaju bosanski jezik i pripreme se za početak nove školske godine, baš onako kako to pravi prijatelji i rade.
Kad skupa radimo matematiku, uvijek jedna drugoj pomažemo. Ako neka nešto ne zna, tako učimo jednu drugu. Ja isto idem na ples, latin plesovi.
Nakon ljetne škole i odmora od mjeseci i pol dana, ponovni susret dvaju prijateljica bio je posebno emotivan. Zagrljaj, poljupci, ubrzan rad srca i kod jedne i kod druge. Nisu krila sreću što će sada, kada je škola počela, puno više vremena provoditi zajedno u igri, ali i razgovorima o plesu, matematici, budućnosti.
Jako sam sretna što sam opet vidjela svoje stare prijateljice. Moju prijateljicu Dunju i Majde.
I gdje god da ih život odnese, ove dvije djevojčice sigurne su da će zauvijek imati jedna drugu i prijateljstvo koje će trajati vječno.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Da bi pokazale što sve mogu da urade i da bi izašle iz anonimnosti, nezaposlene žene Rudog na trgu ove male opštine na tromeđi Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore organizovale su prodaju zimnice i ručno rađenih predmeta od vune. Naša reporterka Danica Gudurić je bila na sajmu i poslušajte šta je zabilježila.
Na štandovima moglo se naći sve ono što žena u kući pored svih drugih obaveza koje tokom dana ima može da uradi. Slatko od šljiva, jagoda, razni sokovi, džemovi, tek ubrana paprika iz plastenika, ručno pletene vunene čarape pa i razni predmeti od recikliranog materijala. Svim ovim ženama je zajedničko, nemaju posao, ali imaju želju da bar na kratko izađu iz kuće i da se druže.
Ja sam Gordana Stančić, dolazim iz Obrvene. Nudimo sve što jedno domaćinstvo može da proizvede u toku jedne godine, mlijeka, meda, povrća svih vrsta, pasulja i sve što je rodilo ove godine tu je na štandu. Sve organska proizvodnja. Sve.
Koliko za vas kao ženu koja živi na selu znači ovakav vid prezentacije vaših priča?
Znači dosta, prosto da građanima pokažemo što imamo. Ako ne pokažemo i ne znaju, ne možemo prodati. Ako se potrudi malo nešto uradi, može sebi da obezbijedi recimo džeparac, da djeci malo više priušti.
Šta ste vi izložili?
Čarape, pape, dječje za odrasli.
Odakle vi dolazite?
Tu sam trenutno u Rudom. Njegajić, Dragic.
Sam Ljubica Stanišić. Donijela moje proizvode domaće ispred udruženja Ženska inicijativa kod Luna. Voće koje, od kojih pravimo ove domaće proizvode nisu tretirani hemijom. Donijela slatko od kupine, slatko od maline, od šljiva, od jagode, razne sokove od maline, od višanja, od borovih iglica. I izlažemo naše proizvode koje svi pravimo kući i jednostavno druženje nam je redovni izlazak koji jedino što možemo da priuštimo sebi pošto smo na selu i znači nema dugog ostanka od kuće.
Novaković Sidora. Ja sam inače diplomirani pravnik i nakon završenog fakulteta vratila sam se u svoje rodno mjesto, udala, rodila sina. To u nedostatku posla, znate sami kako je u malom mjestu naći posao u struci. Počela sam da se bavim proizvodnjom torti, prodajom svakako. Da kažem, dekorativnim kolačićima, muffini, cake, popsi, cheesecake, deserti u čaši generalno. Na ovakvim sajmovima ljudi dolaze i pitaju zašto ne otvorimo neku poslastičarnicu ili slično, ali evo, ovo su dani kada se kupci upoznaju sa svim mojim proizvodima i u toku cijele godine imaju mogućnost da poruče i sve te proizvode proizvedemo u kući.
Može li da se živi od proizvodnje kolača?
Samo to mislim da je teško. Proizvodimo svoje proizvode i prodajemo u susjednim opštinama, pa na taj način pokušavamo da opstanemo.
Organizator manifestacije je Udruženje žena Eva, koje okuplja 35 žena različitog profila starosne dobi obrazovanja. Manifestaciju je podržala opština Rudo, turistička organizacija kao i Privredna komora Republike Srpske. Nataša Radovanović, predstavnica Privredne komore za Radio Slobodna Evropa, kaže da ovakve manifestacije su dobar vid prezentacije svega što žene znaju i umeju da urade i dobar vid turističke ponude, kao i da je potreban aktivni rad na razvoju ženskog preduzetništva.
Privredna komora inače već u zadnjih 10 godina se bavi promocijom domaćih proizvoda, tako da putem sajmova, trgovina i medijskih kampanja inače vršimo promociju domaćih proizvoda, tako da nam je ovo nešto što se non stop radi konstantno. Što se tiče ženskog preduzetništva, znači tu smo sad još više aktivni iz razloga što imamo svoje udruženje žena i to žensko preduzetništvo više, znači se posvećuje pažnje.
Trudimo se da maksimalno pružimo podršku ovakvim inicijativama, ističe načelnik opštine Rudo Rato Rajak.
Uspeli smo kroz nekoliko značajnih projekata sa određenim međunarodnim investitorima da fokus upravo stavimo na angažovanje žena, prije svega nezaposlenih žena. Primjer nevladnog udruženja Eva u Rudom je zaista jako dobar. Riječ je o ženama koje su samostalnom inicijativom uspjele da formiraju jednu organizaciju nevladnu koja zaista sada već ima ozbiljno renome na području cijelog cijele regije pa i šire. Uspjeli su realizovati više projekata koji je opet animirao veliki broj žena i omogućio mi im da se i osposobe u određenim oblastima da mogu započeti neki sopstveni biznis.
U opštini Rudo sa oko 5000 stanovnika oko 50% je bez posla. Statistika nije pouzdana kada je u pitanju broj nezaposlenih žena u opštini Rudo, jer mnoge od žena, prvenstveno sa sela, nikada i nisu bile prijavljene službi zapošljavanja.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hrdi Hasanović.